Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti. Lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, jotka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen, sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Ihan pieni kuva. Sinne siitä, minne me olemme matkalla. Meidän tuleva kotimme on Jerusalem. Ilmestyskirjan 4:5 luku on kuva taivaallisesta Jumalan palveluksesta. 4. luku Johannes sanoi, sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne ja minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtua. Ja kohta minä olin hengessä ja katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella oli istuja ja niin edelleen. Me nähdään kuva taivaallisesta Jumalan palveluksesta. Ja 5. luvussa katsotaan, mitä taivas ei koskaan unohda. Siellä kysytään 5. luvun toisessa jakeessa, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit? Jumalalla on kirja, jossa on hänen lopun ajallinen suunnitelma ja tuomionsa ja salaisuudet. Ja kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan? Ja Johannes sanoi, että minä itkin. Kun ketään ei havaittu arvolliseksi. Ja 5. jae. Ja yksi vanhemmista sanoi minulle, älä itke, katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri Vesa on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Hiukan nopea viittaus, niin kuin sanoin, että jotakin sanon Israelista Jerusalemista. Mä luin sen Johanneksen evankeliumin kohdan, jossa syykkärin kaivon nainen väittelee Jeesuksen kanssa, missä pitäisi rukoilla. Ja Jeesus sanoo, että pelastus on juutalaisista. Ilmestyskirja sanoo, pieni hetki, joo, luku 13, saatanasta näin, pedosta näin, mutta sen saatanan hengestä. 13:6 jae. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja hänelle annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan, voittaa heidät niin edelleen. Mutta katsotaan 6. jaetta. Avasi suunsa pilkkaamaan Jumalaa. Nyt kun me puhumme tänään ylistyksestä, me puhutaan seurakunnan ylistyksestä, Kristuksen ruumiista nousevasta ylistyksestä. Se on aina, niin kuin mä sanoin, julistusta myöskin. Se on riemuhuutoa, opetusta. Mutta se on myös julistus aina, hengellinen sodankäynnin julistus. Ja tässä sanotaan, että hän ei ainoastaan siis vihollinen nouse pilkkaamaan Jumalan nimeä. Hän siis sotkee, pilkkaa Jumalan nimen, mutta myös hänen majaansa. Mikä on Jumalan maja? Missä Jumala asuu? Daavidista puhutaan, että Daavidin majasta. Hän ei rakentanut temppeliä, mutta hän toi Jumalan arkin, siis Jumalan läsnäolon, jossa oli liitto, ja missä liitto on, siellä on Jumala itse. Hän toi kansan keskuuteen ja pystytti vaatimattoman telttamajan sen ylle. Ja myöskin Aamos profetoi, ja juutalaiset lähtivät sanomatta tästä Aamoksen profetiasta, että se on messiaanista aikaa, tarkoittaa. Niinä päivinä. Rabbiniset lähtivät sanomatta, että tämä profetia on messiaanista aikaa tarkoittava. Niinä päivinä minä rakennan Daavidin sortuneen majan uudelleen. Hebrealaiskirja puhuu majasta. Oli ilmestysmaja, oli ensimmäinen maja ja toinen maja. Seurakunta on Jumalan asumus. Niin kuin sanoin, tässä on temppeli. Vihollinen nousee seurakuntaa vastaan. Vihollinen nousee seurakunnasta nousevaa ylistystä vastaan. Ja se on myös hengellinen sodankäynti, ja hän pilkkaa niitä, jotka taivaassa asuvat. Hän ei ainoastaan käy sotaa taivaan henkivalloissa, vaan myös tässä meidän keskellämme. Ja se, mitä nyt tapahtuu, en anna kyllä mitään kovin pitkää eskatologista opetusta, mutta hiukan sivuan sitä, mitä tänään tapahtuu Jerusalemissa ja Israelissa. Tulin sieltä, oliko se viime viikolla, kun mä tulin? Niin. Ja koskaan ei ollut sellaista tunnelmaa kuin oli. Mä olin siellä yksin rukousmatkalla ja kävin tässä messiänsä seurakunnassa, jota me tuetaan, ja loin suhteita ja keskustelin. Sakaria 14 sanoo, että kerran Jeesus tulee Öljymäelle. Oli myös Öljymäellä siellä Arabialueella. Jeesus tulee Öljymäelle ja kalliot halkeaa. Ja vesi alkaa virrata Jerusalemista, ja hän perustaa valtakuntansa tänne. Muistatte Jeesuksen päällekirjoituksen ristillä, juutalaisten kuningas. Eikä se ole sattuma. Ehkä nämä juutalaiset tunsivat piston, että jos me sittenkin naulitsimme Messiaan, että ota pois se kirjoitus. Älä kirjoita näin, vaan kirjoita, että hän sanoi olevansa. Mutta sen kirjoitin, minkä kirjoitin. Eikä sattumalta. Hän on juutalaisten kuningas. Ja Jeesus oli israelilainen ja hän oli juutalainen. Ja kun hän kuoli ja nousi ylös, Raamattu todistaa, että hän ei menettänyt identiteettiään israelilaisena ja juutalaisena. Me nähdään se tästä kohdasta. Kuka on arvollinen avaamaan kirjoitukset? Älä itke, katso jalopeura Juudan sukukunnasta. Jeesushan oli Juudan sukua. Juuda tarkoittaa muuten ylistystä. Hän oli Juudasta. Daavidin juuri Vesa on voittanut. Ja kun hän palaa, mehän rukoilimme, jotka luimme sitä Hallel-psalmia, jossa siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, muistatteko? 118, kun se oli. Jeesus vastasi juutalaisille tai opetuslapsille, kun kysyi, että koska sä tulet takaisin? Niin hän sanoi, että voi sinua Jerusalem, että kuinka monta kertaa mä olen toivonut, olisin halunnut koota teidät siipieni suojaan niin kuin kanaemo kokoaa, mutta te ette ole halunneet. Ja ennen kuin te sanotte, minä en tule, ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja niin kuin sanoit, jokainen juutalainen oppinsa lukenut tietää, että tämä on lausuttu Messiaalle.
hän tulee juutalaisena juutalaisille. Hän tulee Messiaana. Sakaria 12 sanoi, että minä kokoan kansakunnat Jerusalemia vastaan. Ja minä teen Jerusalemin väkikiveksi. Ja monet, jotka nostavat sitä, ruhjoutuvat siihen. Joel 3 sanoo, onko se Joel? Kato, onko se Joel 3, että minä kokoan kansakunnat Josafatin laaksoon ja käyn oikeutta heidän kanssansa, koska he ovat jakaneet minun kansani ja minun perintömaani. No mihin mä pyrin tällä? Tällä hetkellä nämä kaikki alueet, mistä mä puhun, Öljymäki, myös Josafatin laakso, me tiedetään, että ne tulisivat olemaan mahdollista Itä-Jerusalemia. Joel 3, joo. Ja saatana hyökkää Jumalan asumusta vastaan, Jumalan kansaa vastaan. No miksi mä puhun nyt sitten juutalaisista? Me juutalaisten kanssa muodostamme Kristuksen ruumiin. Paavali opettaa selkeästi. Meidät on oksastettu Jeesuksen kautta tähän seurakuntaan. Mutta tämä on vain Raamatun tosiasia, että Jumala tämän kautta ilmoittaa lopun ajallisen kellonsa. Siksi Jerusalemista käydään kova taistelu. Taistelu ei ole poliittinen taistelu perimmältään, vaan hengellinen. Ja nyt Daavidin juurivesa on arvollinen avaamaan lopun ajalliset kirjakäärät. Ja tämä tämmöisenä pienenä ekskursiona tähän eskatologiaan. Myöskin ilmestyskirjassa puhutaan lohikäärmeestä. Kun nainen synnytti, se oli kuva Israelista, ja hän halusi syödä sen poikalapsen, mutta ei pystynyt. Ja sitten tämä temmattiin ylös, mutta hän ajoi naisen erämaahan. Kun hän ei pystynyt tuhoamaan Jeesuksen työtä kiusauksissa, turhentamaan, hän on hyökännyt juutalaista kansaa vastaan, hävittääkseen sen, että ei olisi kelle tulla. Mutta myöskin meillä on vertauskuva siinä, että koska me Kristuksessa muodostamme seurakunnan ja Kristuksen ruumiin ja ollaan yhtä tämän juutalaisen jäännöksen kanssa, Jeesuksen uskovien juutalaisten kanssa, myös meitä vastaan hän hyökkää. Siksi tilanne Israelissa ja Jerusalemissa ja ylistys liittyvät yhteen. Ja mä todistan sen teille yhdellä Raamatun kohdalla. Jesaja 31, 7 ja 8. Joku on sanonut, että tämä on Raamatun äänekkäimpiä jakeita. Sitten mä menen takaisin tuonne ilmestyskirjaan. Jesaja 31, 7 ja 8. Kuunnelkaas. Hetkinen. Ei kyllä näytä yhtään siltä. Ihan väärä. Katsotaan, löydänkö mä sen. Tämä oliko hyvin Raamatun tuntia, niin mä voin sitten vaan sanoa, mistä siinä puhutaan, niin teidän pitää etsiä se. Se on Jeremia 31, 7 ja 8. No niin, sillä näin sanoo Herra, riemuitkaa iloiten Jaakobista. Kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, kiittäkää, sanokaa. Siis riemuitkaa iloiten, kohottakaa riemuhuuto. Kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa. Mitä? Auta, Herra, kansaasi Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta. Kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palajavat tänne. tänä aikana meidän ylistyksemme ja palvontamme liittyy myös Israelin kansan käännekohtiin. Koska Jeesus on kansansa kuningas, hän on juutalaisten kuningas. Ja kun sä luet Raamattua, niin muista, että Paavali opettaa aivan selvästi, että me ei olla yhtään sen vähempi arvoisia, mutta Jumala vaan on näyttänyt voimansa juutalaisen ja Israelin kansan kautta. Mutta kun sä luet heidän historiansa, sä luet oman sukusi historiaa. Ja kun me katsotaan taivaallista Jumalan palvelusta, me katsomme omaa tulevaisuuttamme. Siksi meidän pitää lukea profetioita, koska siellä on meidän tulevaisuutemme historia. Meidän tulee lukea profetioita, koska siellä on meidän tulevaisuutemme historia. Jumala sanoo, että hän on ilmoittanut kaiken. Miksi on hebrealaiskirjassa? Me usein käytetään semmoisessa hautajaistekstissä, että mitä silmä ei ole nähnyt ja korva kuullut, sen on Jumala. Korintolaiskirjassa Jumala valmistanut. No ihan hyvä se hautajaisteksteissäkin on, koska se on ihan varma, että me nähdään jotakin semmoista, mitä me ei ymmärretä. Mutta siellähän Paavali opettaa, että Jumalan henki ohjaa niitä, jotka ovat täytetyt hengestä, syntyneet uudesti hengessä. Jumala tutkii Jumalan omat syvyytensä ja ilmoittaa meille henkensä kautta. Siksi sun tulevaisuutesi ei ole horoskooppien varassa. Sinun tulevaisuutesi ei ole epätietoista, vaan sinun tulevaisuutesi historia on profetioissa. Muun muassa siinä, että kerran Jeesuksen jalat astuvat öljymäelle. Ja mitä taivas ei unohda? Lopetan kohta. Ilmestyskirja 5.6. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Siinä oli 7 sarmia ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Jesaja 1.12 on hyvä referaatti 7 hengen ominaisuudesta. Siellä on karitsa. Ja muissakin kohdissa me näemme, että karitsa on kaiken keskipiste. Taivas ei unohda koskaan Jeesuksen kärsimystä. Taivas ei unohda koskaan Jeesuksen haavoja. Kun Jeesus nousi ylösnousemusruumiissaan, hänellä oli uusi ruumis, mutta hän näytti kätensä ja kylkensä meidän syntiemme lunastuskuitit. Ja koska taivas ei unohda hänen haavojaan, me saamme kerran unohtaa ne. Taivaassa palvotaan teurastettua karitsaa. Ja me saamme unohtaa. Kaikki kyyneleet pyyhitään pois. Ei ole enää sairautta, ei kipua, ei tuskaa. Ja nyt täällä palvotaan tätä karitsaa. Ja 9. jae sanoi, että he veisasivat uutta virtaa. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeiksi ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Tässä on nyt sinun tulevaisuutesi historiaa kirjoitettu profetiana. Ensin yksi vanhimmista sanoo, sitten 4 olentoa, kahdeksas jae. Siinä tulee 4 olentoa ja 24 vanhinta lankeavat karitsan eteen ja laulavat tämän ylistyslaulun. Sitten 11. Lisääntyy tämä Jeesuksen palvonta. Ja minä näin ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä. Ja heidän lukunsa oli 10 000 kertaa 10 000 ja 1000 kertaa 1000. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, on joka on teurastettu, on arvollinen saamaan mitä. Ja tässä nyt kaikki valtias Jumala, Israelin Jaakob, Abrahamin, Jaakobin ja Iisakin Jumala, Israelin pyhä, antaa kutsua poikaansa samoilla arvonimillä, jota häntä on aina kutsuttu. Muun muassa Vanhassa testamentissa Daavidin jäähyväisrukouksessa on tämä. Hän on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Nyt teurastettua karitsaa Jumalan poikaa palvotaan samoilla arvonimillä kuin mitä häntä on aina taivaan olennot ja myöskin Jumalan kansan maanpaalla palvonut kaikki valtiasta isää. Hän saa saman kunnioituksen. Mutta tämäkään ei riitä vielä. 13. Sitten. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä ja kaikkien niissä olevan, minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistuimella istuu ja karitsalle, ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Kun luet kotona, niin katso, tässä on niin kuin nouseva crescendo, niin kuin sanotaan musiikissa. Se vaan nousee ja nousee ja nousee. Tämä on meidän päämäärämme. Ja kun mä sanoin edellisellä tunnilla, että kun me palvomme Herraa ja Pyhä Henki laskeutuu, niin hän auttaa näkemään elämäämme Jumalan perspektiivistä, Jumalan näkökannalta. Ja ystävät, meillä on tämä valtaistuinsali. Tämä on meidän paikkamme, tämä on meidän kotimme. Meillä on kuningas, joka istuu valtaistuimella. Tiedätte, että kuninkaaseen aina voitiin vedota viimeisenä oljenkortena. Mutta täällä on nyt kuningas. Ja kun me tässä valtaistuin salissa vietämme päivittäin aikaamme, niin me tiedämme, että tapahtuu meille mitä tahansa. Tehdään meille mitä tahansa. Oli elämä mitä tahansa. Meillä on kuningas, joka hallitsee. Kuningas, joka voi ratkaista minun asiani. Minun tilanteeni ei ole koskaan mahdoton. Minun tilanteeni ei ole koskaan mahdoton, koska mulla on aina pääsy tähän valtaistuin saliin. Jos sulla on paljon kysymyksiä elämässäsi, hengellistä tai muita, niin rukoile tätä, että pääset tänne valtaistuin saliin, että Herra ratkaise minun asiani. Ja viimeinen pointti. Kun sanoin edellisellä tunnilla, että psalmin laulaja ei ainoastaan laula ollessaan iloinen, vaan saadakseen ilon. Ja hengen hedelmätön rakkaus, rauha, ilo. Eli Jumalan valtakunta on myös iloa ja rauhaa. Richard Wurmbrand, joka kärsi paljon uskonsa tähden. Oli sellissä ja sitten hän alkoi tämän lähetyksensä sitten perustu. Heitä oli siellä montako 5-6 eri kirkkokunnista pappeja. He päättivät, jos joku selviää, niin me alamme sitten toimia tällä tavalla. Hän oli ainoa, joka selvisi. Mutta hän sanoo, että minulla sellissäni, kivuissani ja ryysyissäni ollessa Jumalan henki täytti minut päivästä päivään valtavalla ilolla, että minä tunsin halkeavani, että jos en, minun piti ilmaista se jotenkin, ja hän liikkui siellä sellissä ja sitä iloa, kun Jumalan henki täytti hänet ilolla. Koska hänen henkensä oli täällä valtaistuinsalissa. En mä tarkoita sitä, että meidän pitää tästä ruumista pyrkiä pois. Herra on antanut sen meille, mutta kun meidän henkemme on siellä. Me jaksamme ja meillä on tulevaisuus ja toivo. Silloin Jumalan kirkkaus laskeutuu. Sitä mä rukoilen yhä enemmän itselleni, perheelleni, seurakunnalle. Tämä on semmoinen asia, joka täytyy aina raivata ja taistella. Mutta nämä ovat ne Raamatun näköalat. Ja edelleen toistan, että meidän ei tule kysyä, kuuluuko tämä meidän perinteisemme vai ei. Taikka on hyvä kuulua, kysyä. Ja Raamatun vastaus on, että kuuluu. Vielä ihan lyhyt paluu tuohon Sudaniin. Edes pastori kertoi, että heillä oli Jeesus-mars. Että siellä tapahtuu sitten ihmeitä, että kun siellä on kerran tämmöinen kaos, henki voi mennä, niin sitä vaan julistetaan. Eivät ne jää koteihinsa. Niin he järjestivät, että Jumala tekee ihmeitä. Heillä oli Jeesus-marssi, poliisiauto kulki ensimmäisenä. Ja he jakoivat jopa raamattuja kadulla ihmisille. Tiedättekö, kun muslimi saa raamatun, siinä syttyy vihassa, yskialto alkoi repiä, poliisi meni, että jos et tarvitse, älä ota, tämä on pyhä kirja. Ja se on täällä revi sitä. Että siis myös tällaisia ihmeitä tapahtuu. Että näissä maissa eletään apostolien tekoja, niin kuin tänään sanoin, että kun me avaamme, tai kun pyhä henki avaa meille tämän Jumalan maailman, me voimme laulaa uutta virttä. Ja ilmestyskirja opettaa ihan selkeästi, että Herran täydelliseksi tullut seurakunta, vain hänessä hengestä syntynyt voi ymmärtää uuden laulun. Ja kerran me laulamme sitä täydesti. Mutta Jumala on siis jo avannut ikkunan ja me ollaan sillä tavalla kahden maan, mutta kahden ajan kansalaisia. Että jo Jumalan tuleva aika on murtautunut meidän sydämiimme hengessä. Ja me voimme elää jo siitä olevaisuudesta. Niin kuin Stefanukselle aukesi taivaat, ja me tänään päätettiin se ylitysopetus siihen, että me nähtiin taivaallinen Jumalan palvelus. Raamattu päättyy siihen, mutta itse asiassa Raamattu alkaa sieltä. Tänä aikana ihmisten kysymykset ovat sitä, että onko Jumala totta. Me sanomme uskovaisesti, että Jeesus on vastaus. Niin minäkin sanon. Mutta mikä on kysymys? Tämän päivän ihmiset ovat täynnä kysymyksiä. Onko Jumala todellinen? Tapahtuuko maailmassa sitä, mitä Raamatussa sanotaan? Katsotaan toinen Mooseksen kirja. Hyvin tuttu kohta, kun Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. Hän tulee siis suvereenisti kaikki valtiaana ja puuttuu peliin. Toinen Mooseksen kirja 3:7. Ja Herra sanoo Moosekselle, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden. Niin minä tiedän heidän tuskansa. Sitten kuuntele. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan. Maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä ja niin edelleen. Tänään Herra sanoo sinulle, minä olen kuullut sinun huutosi sortajiesi tähden. Minä olen nähnyt sinun tuskasi. Sen tähden minä olen astunut alas. Herra ilmestyi suvereenisti Moosekselle. Hän ilmestyi suvereenisti Saulukselle. Ja tämä on hyvä nyt muistaa tänään, kun muistamme vainottuja seurakuntia. Saulus vainosi uskovaisia. Muistan, hän riisti heitä synagogista ja mistä löysi. Ja oli vartioimassa Stefanuksen vaatteita. Ja muistatteko, mitä Jeesus sanoi hänelle? Saul, Saul, miksi vainoat? Minua. Saul vainosi seurakuntaa. Saul vainosi kristittyjä, uskovaisia. Jeesus ilmestyi ja sanoi, että miksi sinä vainoat Saul minua? Tämä koskee minuun. Ja muistatte, Jeesus näyttää sitä viimeistä valtaistuimella tuomioon ja sanoo, että sen mitä teitte näille vähemmistä veljistä, sen te teitte minulle. No niin, Jumala on astunut alas, koska hän on nähnyt meidän kurjuutemme. Hän näki Saulin kohdalla ja niiden kohdalla, joita Saul vaunosi. Jumala tuli suvereenisti ja puuttui peliin. Samalla tavalla tämän Fatman kohdalla, josta voit lukea sitten kirjasta, joka on ihmeellinen Jumalan kirkkauden laskeutuminen tähän. Että me voimme jo avata, kun mä sanon, että me voimme avata, niin meillä ei ole sitä kykyä. Parempi sanoa, että me voimme saada jo yhteyden siihen kirkkauden maahan ja maailmaan. Jumala välittää meistä. Puhutaan kolmannesta maailmasta usein. Mutta on olemassa myös, voisi sanoa, neljäs maailma. Ja ne ihmiset, esimerkiksi Kiinassa, monissa muissa maissa, jotka asuvat maalla, heillä ei ole lukutaitoa, ei kirjoitustaitoa, ei mitään tiedotusvälineitä, saa sitten internettiä. Ja meillä on ihan selvä, että pannaan nettiin ilmoitus tuosta ja käydään netissä. Ja sieltähän löytyy kaikki ja luetaan lehtiä. Suuri osa, voisi sanoa suurin osa ihmisistä on vielä kaiken tämän ulottumattomissa. Mutta Jumalalla on paljon suurempi internettitietokone. Ja se on hengen maailma. Hän pystyy yhdistelemään mahdottomia asioita. Ja kun Jumala antaa näkyä, niin hän antaa myös mahdottomia näkyjä. Jumala antaa niin suuren näyn, että se ylittää meidän pelkomme. Se ylittää, koska se on mahdoton. Mutta tämä on tänään totta, että Jumala on astunut alas. Me tiedämme, että hän astui Jeesuksessa alas. Mutta hän on tänään tässä ja sanoo, että minä tiedän sinun tuskasi. Siksi mä oon tullut. Ja hän pystyy tuomaan oikean ihmisen oikealla hetkellä oikeaan paikkaan. Se on meidän toivomme. Siksi me rukoilemme. Siksi me rukoilemme, että evankeliumi leviää. 2 biljoonaa ihmistä lasketaan vielä olevan saavuttamattomissa, ei kuulu evankeliumia. Mutta he kuulevat sen, koska meillä on jumalallinen internet. Ja mä kerron yhden Jumalan puuttumisen. Mä annan kaksi tämmöistä tapausta. Siellä konferenssissa kuuli Libanonista yksi. Eräs raamattukoulun johtaja, pastori, kertoi, että heillä oli semmoinen kylä. Libanonissa, jonne oikeastaan kukaan ei hirveästi halunnut mennä saarnaamaan. Semmoinen jossakin siellä niin sanotusti Jumalan selän takana. Ja joku siellä sitten aina kävi sitten. Ja siellä oli tämmöinen hurskasuskoven seurakunnan jäsen. Semmoinen vanhempi nainen. Ja hänen kodissaan sitten kokoontui ihmisiä. Ja kerran sitten kyllä tuli nuori mies kanssa. Kuulitte siellä tämmöinen uskovaisten seurakunta kokoontuu. Ja hän sanoi naiselle, että todista minulle, että Jumala on olemassa. Ja minä en usko. Todista se minulle. Ei häntä kiinnostanut puheet filosofiat ja muut, ja eikä varmaan jaksanut raamattotuntia kuunnella. Tämä aina sanoi, että mene keittiöön. Ja niin nuori mies meni keittiöön. Sitten hän katsoi ympärilleen ja palasi takaisin. Tämä nainen sanoi, että me hetken kuluttua aiomme syödä. Luuletko, että ruoka riittää meille kaikille? Nuori mies sanoi, että no ei varmasti riitä. He alkoivat syödä. Tämä nainen siunaa ruoan yksinkertaisesti Jeesuksen nimessä. Et ole tässä meidän kanssamme. Kiitos jokaisesta leivästä ja siunaa tämä. Aamen. Sitten syödään. Tämä nuori mies menee keittiöön tämän illan päätyttyä. Hän näkee, että keittiö on täynnä ruokaa. Hän tulee uskoon. Seuraavana pyhänä on kirkossa silmä pyöränä sitten siellä kertoo, että mitä tapahtui siellä. Niin pastorikin oli ihme, että ihanko totta. Että sitten meni sen vaimolle, että ihanko totta. Että tapahtuiko se semmoista? Joo, että eikö se ole normaali? Eikö Raamatussakin tapahtunut? Niin se sanoi tämä nainen. Ja, juu, sanoi pastori. Ne on ihan näiltä päiviltä. Todistatte Jumalaa. Jos me tietäisimme, tai sanon näin, että jos me syvästi ymmärtäisimme, kenen kanssa me saamme olla tekemisissä, ja ketä me saamme puhutella. Uskot, meidän elämämme ja seurakuntiemme todistus olisi jotakin muuta luokkaa kuin se nyt on. Nimittäin me saadaan puhutella maailman kaikkeuden luojaa, universumin Herraa. Me emme koskaan pysty selittämään häntä. Emme koskaan analysoimaan häntä. Jumala ei ole meidän selitettävissämme, mutta hän on meidän puhuteltavissamme. Siis eikö se ole jälleen yksinkertaista tämä teologia? Niin kuin ylistäminen oli yksinkertaista ja koko uskon lähtökohta, myös tämä suhde on yksinkertaista. Hän on meidän puhuteltavissa, vaikka minä en ymmärtäisi hänestä kaikkea. Minä en usko sen takia, että minä ymmärrän, vaan mä uskon, jotta mä ymmärtäisin. Mä uskon, jotta mä ymmärtäisin tämän sanan. Vain Jumalan pyhä henki voi hedelmöittää tämän sanan. Siksi mä uskon. Ja vaikken kaikkea ymmärtäisi järjelläni, niin mä oon havainnut sen, että kun pyhä henki innoittaa, niin mä tunnen sisälläni semmoisen ihmeellisen ailahduksen ja voisi sanoa, että rakkauden tai semmoisen innostuksen, että en ihan ymmärrä, mutta tässä on jotain. Silloin mä koen, että pyhä henki jotenkin innoittaa. Ja kun sitä märehtii ja lukee, niin hän antaa aivan uudenlaisia assosiaatio-tämmöisiä kenttiä ja kykyjä. Siksi meidän tulee uskoa. Jumalalla on tämä koko kommunikaatiosysteemi hallussaan. Kiinassa oli edes pastoripariskunta. He olivat 10 vuotta rukoilleet lasta. Ja he saivat pojan. Ja tämä poika oli muutaman kuukauden ikäinen. Eräänä aamuna mies sanoi, että vaimolle, että minä näin sitä kummallista unta. Että minä näin unen Abrahamista ja Iisakista. Että miten Abraham oli kuulijainen ja aikoi uhrata poikansa. Ihmettelen tuota unta, että pitäisikö meidän antaa tämä poika pois. Ja vaimo sanoi, että minä näin unta. En tiedä tarkkaan, mitä se oli, mutta ajatus oli se, että Jumala pyytää meillä tämän pojan pois. Meni muutama tunti, ovelle kolkutetaan. 2 salaisen poliisin miestä on ovella. He tulevat pidättämään tämän pariskunnan. Ja he tietävät, että heillä on vankileiri edessään. Toinen näistä poliiseista oli tämän pastorin nuoruuden koulukaveri. He tunsivat toisen. Ja pastori ottaa tämän pienen vauvan ja vie hänen syliinsä ja sanoo, että ota sinä tämä minun poikani. Rakasta häntä. Kasvata hänestä hyvä mies. Pidä hänestä hyvää huolta. Ja niin tämä pariskunta viedään vankileirille. Mutta tämä poliisia liikutti se pieni poika hänen käsivarsillaan niin paljon, että hän tuli uskoon. Hän kasvattaa pojan rakastamaan Jumalaa, Raamattua. Tänne pojalle syttyy palo sydämessä. Ja hänestä tulee evankelista. Ja hän alkaa saarnata. 40 vuoden päästä vaimo on jo menehtynyt, kuollut leirillä. 40 vuoden päästä pastorille aukeaa vankileirin portit. Ja hän kävelee sieltä, alkaa välittömästi saarnata evankeliumia, etsiä poikaansa tuossa suunnattomassa maassa. Ei voi laittaa internettiin ilmoitusta, ihmiset saa lukea, niin valtava määrä ihmisiä. Hän saarnaa, kulkee kylästä kylään, mahdoton tehtävä, missä on minun poikani. Omaa lihaa ja verta. Haluaisin tavata. Täysin mahdottomuus. Hän tulee eräänä iltana väsyneenä kylään ja näkee oven päällä pienen ristin ja menee sisään ja esittelee itsensä. Löytää uskonystäviä ja tämä perhe antaa hänelle ruokaa ja syötävää ja Ja hän on saarnannut ja hän on lopen uupunut. Ja sitten isäntämäkin keksi, että kuule, lähdetään hengelliseen kokoukseen tässä illalla. Ja pastori, että tämä oli niin kuin, tätähän ehkä vähiten kaipasi, hän on niin väsynyt. Mutta isäntäperhe on niin ystävällinen, hän lähtee. Että lähdetään kuuntelemaan, että siellä on vieras saarnamies, siellä on vierailija. Ja tässä evankelista puhumassa, no mennään. Ja he menevät, he ovat hiukan myöhässä. Ja kun he astuvat tähän huoneistoon, missä kokous on meneillään, tämä pastori näkee itsestään 40 vuotta nuoremman näköispainoksen. Isä ja poika kohtaavat. Ota tämä ja kasvata hänestä hyvämmin, rakasta häntä. Vaimo menehtyy. 40 vuotta vankileirillä. Kun Jumala antaa näyn, ne ovat ihmistä suurempia näkyjä. Ne ovat mahdottomia näkyjä. Mutta Jumala istuu valtaistuimella ja katsoo kaikkea. Hän pitää kaikki langat käsissään. Että ei sun tarvi sulla, jos joskus tietokone kaatuu ja internet ei toimi. Muista tätä, että Jumala välittää. Sen tähden minä olen astunut alas, koska minä olen nähnyt sinun kurjuutesi. Ei ihmiset ole kiinnostuneita meidän opeistamme. Ja kuinka hienosti me asiat sanomme. Ihmiset kysyvät, onko elämää, onko totta. Onko tämä totta? Voiko olla jotakin muuta? Ja ne, jotka eivät kysy, Jumalan henki myös haluaa laittaa paikalle, että he näkevät, että on toinen todellisuus. Sitä on se, kun Jumalan henki laskeutuu, me saadaan jo avata ja nähdä toinen maailma. Koska se maailma on todellisempi kuin tämä, jossa me elämme. Mua innostaa ilmestyskirja ja ihan tämän kirjan jälkeen nyt sitten jotenkin tämä Israelinkin tilanne, mä aloin löytää niin kuin uusia ulottuvuuksia nyt niin kuin ilmestyskirjasta ja Israelin ja Jerusalemin ja tilanteesta ja ylistyksestä. Ja Bethke sanoi mulle, että niin sulla on tämä lähdeluestolossa yksi kirja, mutta nyt on tullut toi Jack Hayford on kirjoittanut jo uuden kirjan sitten ja ilmestyskirjan ylistyksestä. Mua innostaa se näky siitä taivaallisesta Jumalan kokouksesta. Me emme tiedä, että onko se Johanneksen kuva, 4.5. luku, niin kuvaako hän niin kuin oman seurakuntansa käytäntöä myöskin. Se on ihan tulkintaa, tuskinpa vaan, mutta hän näki sen taivaallisissa. Ja kun meillä on luettu sanomalehtiä kotonakin, niin joskus me sanoin, että jee, Jeesus tulee, joskus on jo lapsetkin, ja tuikas sitä loppu, että tulis vaan, tulis jo Jeesus. Mulla on ihan jalat maassa, ainakin toisinaan. Vaimo sanoi joskus, että ei, mutta kyllä kuitenkin mulla on iso perhe, ja ihan mielellään olen täällä, ja on vastuuta. Mutta kyllä se on suurin päivä, kun minä kuolen. Tai saan sitten nousta Jeesusta vastaan. Mä odotan sitä päivää. Se on suurin päivä mun elämässäni. Ja mä kiitän siitä mahdollisuutta, että mua pyydettiin kirjoittamaan tämä kirja, koska tämä prosessi on vahvistanut näitä asioita. Mä odotan sitä hetkeä, jolloin mä saan nähdä Jeesuksen. Tämä näkyy silmien edessä. Ystävät, me jaksetaan. Herra on täällä meidän kanssamme tänään. Hän on astunut alas. Ja hän näkee myös sun kaipauksen. Ja jos sä tänään kokea Jumalan vastausta tai kosketusta. vaikka et saisi ihan selvää kaikkea, mutta jos et sä saa tänään kokea, että se toinen maailma on paljon todellisempi kuin tämä, niin et sä paljon näistä mun puheistani kostu. Ja voit lukea sen kirjan ja that's it. Mutta jos ei Jumala tule tähän tässä ja nyt. Siksi mä uskallan lähteä ja lähden näille matkoille puhumaan. Koska myös mä haluan näissä laittaa käytäntöön tämän mahdollisuuden, että me saadaan koetella Jumalaa ja pyytää tule. En mä jaksaisi tätä työtä, josta olisi pelkkää teoria, että sittenhän sitä voisi tutkiskella vaan niin kuin Raamattua tutkiskella, että jättäisi niin hirveästi niin kuin ottaa tosissaan sitä, sitä voisi vähän niin kuin kaikkea fiksusti tutkia. Mutta se, että Jumala on aina vastannut. Ja täällä, hän on täällä tänään sillä tavalla kuin tämän pastorin ja hänen poikansa elämässä. Hän laittaa yhteen ja hän yhdistää. Luukas 15 kertoo tuhlaajapojasta. Siinä on yksi upea kuva ylistyksestä. Vanhempi veli tulee pellolta, hän kuulee laulun ja tanssin. Alkukielessä on symfonias, kai kooron. Siis sävelet yhdessä ja tanssi. Jos näillä soittajilla, laulajilla ja tanssijoilla ei olisi yhteistä päämäärää, yhteistä säveltä, se ei soisi yhdessä. Se on myös kuva yhteydestä, että olkoon teidän rukouksenne, olkoon teidän kiitoksenne yksimielistä, että tulisi kuin yhdestä suusta. Että me suostumme alamaisuuteen. Että ei minun ääneni ole korkeimmalla, vaan me sovitamme itsemme. Ja ehkä tämä yhteys vanhempaa veljeä, hänen haavoittunutta tunteaan, meni vielä syvälle. Mutta ystävät, jos sulla on joku tällainen olo, kun meillä usein täällä on, että minä en kuulu minnekään, niin muista, että Jumala on astunut alas. Ja hän välittää. Raamattu alusta loppuun asti kertoo, että hän välittää. Hän on suurempi kuin meidän mahdottomuutemme. Ja siinä on jotakin. Siinä on jotakin. Ja kun me näemme tämän suuren Jumalan, niin silloin me uskallamme nähdä myös kaikki asiat elämässämme, jotka ovat ristiriidassa Jumalan kanssa, toinen toistemme kanssa. Niin kuin sanoin, niin perhe, vaimo ja lapset on ollut, voisi sanoa, parasta pappisseminaaria mun kohdallani. Ja voi oppia palvonnan ja ylistyksen kautta tuntemaan Jumalaa. Ja mä sanon niin, että vaimoni, lapseni ja Herran, eilen tunsin jotenkin. Tänään tunnen paremmin, mutta huomenna tunnen vielä syvemmin. Meillä on nouseva tämä käyrä. Meillä on nouseva käyrä. Jumala on luonut sinut kuvakseen. Raamattu sanoo aivan alusta, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Hän kutsui sinut omaksi kuvakseen. Me saatamme elää tätä elämää päivästä päivään selviytyäksemme. Me saatamme elää selviytymisen tasolla. Et selviämme jotenkin laskusta laskuun. Masennuksesta masennukseen. Ehkä sitten saattaa olla, että meillä on toinen taso, että me haluamme sitten menestystä ja kuuluisuutta ja rahaa ja kaikkea ja fantasioita ja vähän lottoja, mieluummin Nokian osakkeita yhtä paljon kuin jollakin muulla, että siitä syntyisi joku. Mä sanon, että on vielä syvempi ja korkeampi taso, ja se on elää merkityksellistä elämää, että elämällä on merkitys. Muutama vuosi sitten kuoli kaksi kuuluisaa naista. Toinen eli menestyksen ja rahan kuuluisuuden tasolla. Toinen eli merkityksen tasolla. Prinsessa Diana oli kuuluisa, menestynyt, rahaa, kaikkea. Äiti Teresa eli merkityksellistä elämää. Hän oli saanut Jumalalta kutsun palvella Herraa, palvella muita. Ja hänen elämänsä tuli merkityksen taso. Hänen elämänsä oli päämäärään suuntautunutta, koska Jumala oli näyttänyt maailmansa. Tähän Jumala kutsui meitä tänään. Hän haluaa nostaa sut selviytymisen tasolta, merkityksen tasolle. Sä voit elää merkityksellistä elämää. Tänään se voi alkaa, koska meillä on tänään Jeesuksessa taivaan ikkunat auki. Me voidaan löytää taso palvella häntä ja muita. Ja tapahtuu se ihme, mistä Jeesus sanoi, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu sen ohella teille annetaan. Ja viimeinen asia ylistyksestä. Raamattu puhuu siitä uhrina. Ja mäkin puhun siitä ensin vanhan testamentin symbolien kautta uhrialttarina. Ja sitten hebrealaiskirja puhuu, että se on meidän huultemme hedelmää, jotka hänen uhraamme huultemme hedelmää. Ylistys ei ole vain jotakin, että me tulemme ja saamme siunauksia. Ja ylistys ei ole sitä, että me kulutamme sitä ja Jumalan siunauksia, vaan että se kuluttaa meitä. Siinä on myös uhri. Jeesus sanoi, että kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Mä en tarkoita, että olet kuullut tätä vaatimuksena, vaan juuri tämän kautta. Ja ensimmäisessä opetuksessa mä puhuin kuolemisesta. Mutta tämän kautta tulee se merkityksen taso. Sitten me huomaamme, että hyvänen aika. Että mähän on kuollut nyt tälle selviytymiselle. Että Jumala on nostanut minut merkityksen tasolle. Ei välttämättä niin asiat sun elämästä sun poistunut. Mutta mitä se? Jumala on nostanut merkityksen tasolle. Antaa laskujen, masennusten tulla. Koska meillä on merkitys. Mutta mä väitän, että kun sä löydät tämän tason Jumalan edessä. Ehkä taso on huono kuva sillä, että se olisi niin kuin ylöspäin menevää, mutta niin kuin tämmöisen uuden ikkunan tai tämmöisen... Mikä se olisi? Ulottuvuuden. Me väitän, että sä et yhtäkkiä huomaa näitä asioita. Nyt me rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että sä tänään jälleen olet astunut alas, niin kuin ilmestyit Moosekselle, Saulukselle, niin kuin monille ihmisille. Kiitos Herra, että sun henkesi on tässä. Pyhänkin mä pyydän, että avaa meidän sydämeemme suuri tila sinulle. Avaa luottamus sinuun. Herra, anna meidän tänään nähdä sinun maailmasi. Anna meidän nähdä sinun näkyjäsi. Kiitos Herra, että me saadaan olla tässä valtaistuin salissa nyt. Me saadaan ylistää Karitsan haavoja ja verta, jota taivas ei koskaan unohda. Ja Herra, kerran on se hetki, jolloin me saamme unohtaa kaiken tämän kivun, kaiken tämän selviytymisen, mutta me jo nyt saadaan, Herra, sinussa päästä selviytymisen tasolta ja selviytymisestä aivan toiseen ulottuvuuteen, löytää merkityksen, Herra, sinun rakkaudessasi, palvella sinua, palvella muita. Pyhänkin mä pyydän, hoidan nyt veljeni ja sisäreni tässä hetkessä.